Abraham nge ewoche biku ne achele Lot. Eke Abraham ya ka na nzugbano. Abraham ke Lot chuo hi Louis babau. Abraham ke Lot Louis anohieliome pe. Eja ka ba be babao ke han Louis ome chuo pe. Lo hejio Abraham de Lot ken. Ese ka wape hane waminegba. Ngozban hefen heko ne osun. Lot ngozban hene hipe kroa ke han leniche ehe ke eluwiome. Lo hejio engo dogba hene enge fron. Eya hin mako ne ache sodomo kasanya. Kekene mountu Abraham munyu eko hun ken. Zugban nonga hie chwe pe no. Mango ke han mo ke onina ke asu nene ene. Ple ke ya foni ne nyesi onu. Sodom mami bimemeon yimi wasaminya. Ma ewen tesi kasi Sodom ne aye anokunim. Kunim yeli ome ngon Lot ke iweku o nyongwen. Se Abraham ke inimli ome fie ase ne ayakome ke je ahenye li ome aden. Bene ajeta anya ke ma ake mache ngwaku kwe. Ache leken Merki Sedek. Leji Salem mache ne Salem sisiji hejomi. Merki Sedek ngon abolo ke wine ke bahan Abraham ne edeken. Ona anunyam nge agboje mawo hemi. Epon ohe nyeli ome ke wo ode. Abraham ha hejomi mache o nikeni. Sodo mache laka eko ha Abraham nikeni se Abraham kwa. Ebe nikeni ngon keje yiwicho mache no den. Se Lot le ebiye, ekpale yahin Sodom maami eko hun, plen ke ya fonine nyensi ono. Maun che Abraham ken ehwen. Ede ken Abraham nina maapi enimli ke mayada. Se Abraham reho ehe, eja kan ebe bi. Keke ne maun ngon Abraham ke jeko ne edele ken, we ohe no ne o kande hyo we dudwe ome ke jikan o manye on. O nina ma hie baba o kan hyo we dudwe ome. Abraham he maun si wumi ono ye ne maun bwajo ehe. Maun de Abraham ken ligbiku ma ba ne enina ma ye kana zugba ano tu. Plen ke ya foni ne nyensi ono. Jehain babau babekeho se Abraham ke eyo Sara na webi lololo. Kekene ligbikuo Sara de Abraham ke. Ke I abawa yuo ne yasami. Ekome pio ke mangun eno mana weku. Lo hejio Sara abawa yuo ne achele haga na mi keje Abraham mi. Kekene Sara hechu nge haga no. Ne e wale yimi wawe. Maun cho e bofu o. Kone e ba wo hagabwa. Ishmael mana bime fu. Ne e ma ple pe mangwa. Ishmael ji ahunsa jali ome ache ome. Se maun de Abraham ken. Oyo Sara ma fo binyumu ke mahamu. Ne ke magu binono. Ma ye isi wumi ni iwumu ono. Ple ke ya foni ne nyensi ono. Ligbi kuo, bene Abraham ye jehan yingmi ne kene, ne Sara ye jehan yingmi ne on. Maun choli etenkome ba ango. Sara ho niyeni, ne Abraham mweme oklon, nge bochuansi. Kekene choli ome atino kake de maun se. Edeke, lami ne si o, Sara mafo binyumu. Sara nge bochuansi. Ne enu none ade o ehewe yi ka eno manye mabami lo heji o emu kekene maunde Abraham ken mini heji ne Sara nge muyo ani noko he wachon ke ha maulu ka bene maun wosion Sara na binyumu nge ebo mimi ne achele ken Isaac Isaac sisinji mo ple kaya foni ne nyensi o Mounto e yimi kan e ma patan sodo ma hemi e jakan niome a yimi wa saminya. E de Abraham none e ma pe mi on. Abraham kai Lot ne e deken. O ma patan daliome ke ye yampeliome cho hemi lo. Ani jio cho kojo lo bi none da pe lo. Abraham pa maun pe kone e ko patan sodo ma hemi. Lo heo maun de leken. Ke ina dali nyongma nge mamion. Ibi ma hemi kwantan ye. Maun choliome ya sodo mami. Se dalo nenge lejon pe ji lot. Choliome bo lot koko ken etufu keji mami. Kekene maun ha ne la plesin keji yowi keba maano. Akwantan sodo ma hemi kwa. Lot ke ebi yi e nyome pe. Ayi wami ahe. Anyemi, bi ohe ken, ke maon pantan jeno hemi mweno ligbe no. Mohun ama he oyi wami, kan bene ahe lot ke ebi yi e nyome ayi wami on lo. Ya no ne o botwe, bemine o ple ke ya foni ne nyensi o nono. Abraham bi nyumu Isaac o wa ne epe nye yo. Kekene maun ka Abraham hie. Maun de leken. Ngon obi nyumu kakeo neji Isaac o. Ne ongo le kesan bo kehami. Abraham ngon ehe chwo kefo maun no heji o. Enye ne ebu maun tui. Ele ka maun manye tete maun tre Isaac sin ke manje gbeje. Bene Abraham ya Isaac bemion. Kekene maun tule munyu. Abraham ko pe juguon noko jano le ina le kan o hami kekle kle heblo nge osi himimi o pe o mi o bi nyumu kake pe o he pele kekene Abraham na dijon ko ne dupu engon dijon kesan bo ke hamon nge ebi o nanemi ya no ne o botwe bemine o ple ke ya foni ne enyesi o nono Bene Abraham bo poso poso o, eche e somo lo ne edeleke. Pale ke ya imami, ne oya la yu ke han ibi Isaac. Abraham sume kan Isaac ne je kana zugmano. Jano hun e sume kan engo yu ke je kanan yi yiwicho cheme akweti. Lo he ji o, somo lo kan kita ne ebo Abraham tuwe. Ne maun nye somo lo hemi ten, ke ya Abraham wiku liyo me angon. Le jon, ena yoko ne henge feo ke han Isaac. Achele Rebecca. Isaac ke Rebecca fo binyumu ne awole bieke Yakobo. Pe si o, achake Yakobo bie ngon pe Israel. Lele, eba pe Israel mangwa che o ne. Israel bi o me, Keba sumwen nono ange zugban neji kena zugban anon. Keje Israel ne nyumuko ba ne ingon baami ke han jio chwepe ne. Plen ke ya foni ne nyen si anon. Bemine imamo nyumu no he sandek ba mi anon. Maon mounyo an eji anon kwale. Maon de Adam ken. E ma cho e none e la, kone e ba ye abosiam no kunimi. E de noa kese la mi ken, e ma patan ni ne ajiwi yiwi choche men ahemi. Ma on jekpo ngon chon hiob, kan e ma hawo none le ma won e le kan e hin kepisi ke hawo. Ne e chon Abraham kan e yio e si wo mion men ano befenbi. Nga foni no mion, Omana bimoyo ne achele Yesu o. Bene samion kekene afole nge Israel zubano. Enyeon zangwa yoyoko ne achele Maria. Eje Abraham ke Isaac pokuomi. Se Yesu o cheji ano kwale maun kake o. Yesu ji none ngon baami ke bahan ji o chwepe one. Le ji none ba ye abosiam no kunimi ne ekpale ngowo ke ba maun ngone. Anyemi pleke ya funi ne nyensi ono. Yesu wa ne epe nyumu. Echon ni maun blome. Echu nyakwe ni fu kone eke chon kan eje maun keba. Se nimli yiwi chocheme hewe le yi. Agbe Yesu bemine asen le. Nge sen uchu ono. Amla loko ngon aklo ke bon ekasa he. Ebo nine. Mweme maun de adam ken. Ke eye choyi blio e magbo nine. Wachuo wagbo mao no twe, ne nene ne gbeno jinene e sawo hulo. Se yesu bo kone e ngon watwe blamion. Okai blonene mao gun, ne e ngon jijon ngon ha Abraham, kone eke sambo nge Isaac nane mion lu. Mao hungo e bi kakeo ngon ha, kone e bo nge wanane mi. Okai, bone maonde Adam ken, e ma chonoko ne eba ne eba ye abusiam noku nimi onlo. Bemi ne yesu bo ken han wo, lo ji abusiami enoku niye mi onne. Ja no leo, abusiam hewami ne enye neke nenene gbeno ba nyantan. Plen ke ya nyagbe fo ni onno. Angon Yesu nomnocho ne ebuo kewu yokokomi. Se ligbine ji eten ono, etesin ekohun. Eje ehe ngochon ehwen ome. Se ati no kake ne ache toma belejon. Pese o ade toma ken. Wananu cho se ehe we me yi. Kekene Yesu pale je ehe ngochon me chwepe ekohun. Echon toma. Pleku wamenya nge edemiyo. Ke aklo nya nge ekasa heyo. Yesu de toma ken. Pa no jemi ne oheye. Agba ni ne ahyo yo ne pahun anemiyo. Hweme, nye koha ne wape kan toma ne je mauno. Nye ha ne wape kan Abraham ne he maun si wumyo meno yeyo. Ja wana hemi kaimi nge mo Yesu mi loko wamanye ma le maun. Ja jahulo loko wanine maasu nene ne wamino ke maangu ino.